Өмір деген өзен емес, теңіз екен талап етер төзімді. Бақыт деген түнде жұмып, таңда оянып қайта ашу ғой көзіңді. Сезім деген құр сөз емес, құлай сүйіп жоғалту ғой өзіңді. Ал өкініш қайтар алмау, қайтар алмас кезіңді, кезіңді. Сонда да бақыттысың, бақыттысың, маңдайыңды тас құрма, қара жерді басып жүрсің, басып жүрсің, жатқан жоқсың астында.
Өзгелерді кінәламай, өзіңнен көр барлығын.